Vítejte u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. My dnes zůstaneme v krajském městě, jehož architektura se výrazně změnila v 50. a 60. letech. Kvůli razantní přestavbě centra města jsme navždy přišli o jeho historickou podobu. Mimo jiné šla k zemi nádherná budova synagogy, která byla nejvýraznější připomínkou už v té době skomírající pardubické židovské obce. Do synagogy už vás tedy nevezmeme. Ale půjdeme na Židov, k mlýnům bratrů Winternitzů, na židovský hřbitov, k Stolpersteinům a pamětní desce na obchodní akademii. Tedy na všechna místa, která připomínají, že Židé tady žili s námi. Protože člověk není zapomenut, dokud není zapomenuto jeho jméno. Dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u poslechu pořadu Východočeské výlety. Dnes budou o židovských památkách v Pardubicích. My jsme teď na Židově, což už podle názvu značí, že tady nějaká židovská komunita někdy byla. A já jsem tu s Renatou Růžičkovou ze Státního okresního archivu v Pardubicích. Renato, takže Židov, předpokládám, že ta čtvrť pardubická nese o to, že tu kdysi žili Židé.
Je to tak, opravdu ten název je odvozen od lokality, kde nejen byli Židé usídleni, ale zároveň si zde vybudovali pohřebiště pro své souvěrce. To se stalo v roce 1624, kdy odkoupili část pozemku, který byl postupně rozšiřován. My ho dneska tady můžeme vidět. Takové je tady mírně vyvýšené místo, které nám vlastně evokuje ten původní rozsah toho židovského pohřebiště. A v následujících stoletích byl hřbitov několikrát rozšiřován, až vlastně po uvolnění poměrů v polovině 19. století ta jeho kapacita přestala stačit a pardubičí Židé se připojili k tomu, že v nedalekých Jesničánkách byl stavěn nový komplex městských hřbitovů a zakoupili si zde pozemek pro vybudování svého židovského hřbitova. To bylo v roce 1883.
Jak dlouho to trvalo, než hřbitov přemístili a než postavili ten nový hřbitov?
Ta stavba asi nebyla složitá, tam šlo v podstatě o to postavit ohradní zeď a oni v té první fázi žádné náhrobky nepřemísťovali, ani vlastně ty ostatky. To se stalo až mnohem později a nejprve jim to zakázal zemský úřad v Praze, který označil ten původní židovský hřbitov za významnou památku. Ale později k tomu nakonec přispěla sama židovská pardubická obec, protože nebyla spokojená s tím, jakým způsobem se město o tu lokalitu stará. Tady byly povalené náhrobky a ten hřbitov se stával terčem různých vandalů, byla pobořená ta ohradní zeď, takže vstup tam byl poměrně snadný. Takže sama židovská obec pardubická iniciovala přesun toho židovského hřbitova nebo části náhrobku a později tedy město nechalo tu lokalitu asanovat a dneska je tady parčík.
Takže to mluvíme o období první republiky?
Ne, tohle se odehrálo až v roce 1939 a dokonce až po obsazení Československa Němci, kdy bylo tady asi 70 náhrobků z toho původního hřbitova přeneseno do Jesničánek a zároveň za dohledu židovského bratrstva pohřebního Chevra Kadiša došlo k přenesení části ostatků na ten nový hřbitov. Tam byly uloženy do společného hrobu a jak uvidíme později, tak byla nad tímto hrobem vztyčena taková pamětní mohyla, která připomíná právě ten původní hřbitov tady na Židově.
Ano, my se ještě dnes na nový židovský hřbitov půjdeme podívat, ale když jsme tady na Židově, můžeme si to představit, že tady bylo skutečně nějaké ohraničené židovské město, které patřilo k Pardubicím, nebo jak to bylo?
Ne. V Pardubicích se nikdy žádné ghetto nevytvořilo. Židé jsou tady poprvé zmiňováni na počátku 16. století. A pravda je, že právě tady na Bílém předměstí se většinou usazovali. Potom ale na dlouhou dobu, v popolovině 17. století, z Pardubic zmizeli, byli vlastně vyhnáni a usazovali se v okolních vesnických lokalitách. Takové nejznámější byly třeba Dašice nebo Brozany. V Brozanech byla velká židovská komunita, dokonce tam byla synagoga. V Dašicích byla také synagoga z první třetiny 19. století.
Takže vlastně vesnice měly dřív synagogu než samotné Pardubice.
Přesně tak, ta brozanská je datovaná k roku 1801. ale samozřejmě nebyly to tak monumentální stavby jako ta pozdější pardubická synagoga.
Můžeme jenom v krátkosti říct, jak velká byla tedy ta židovská komunita, dejme tomu před holokaustem, před druhou světovou válkou?
Židovská komunita v Pardubicích výrazně začala posilovat v druhé polovině 19. století po uvolnění poměru, kdy se tedy Židé přestěhovávali do měst, a tady v roce 1853 vznikla Pardubická židovská náboženská obec a nejsilnější židovské osídlení tady bylo kolem roku 1910, kdy se bavíme asi o 500 Židů, kteří v té době v Pardubicích žili. A před druhou světovou válkou ta židovská komunita už byla zcela asimilovaná. Odhadujeme, že zde žilo tak 350 Židů. Byli to často významní průmyslníci, byli společensky činní, byli členy nejen svých vlastních korporací, ale i dalších kulturních a sportovních pardubických spolků a politických organizací.
My se teď přemístíme z Židova dál do centra Pardubic. Přemístíme se k automatickým mlýnům, protože i automatické mlýny vlastnili Židé, bratři Vinternicové. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My dnes v Pardubicích jdeme po židovských památkách. Já teď stojím před automatickými mlýny a jsem zde s archivářem Petrem Mikem ze státního okresního archivu v Pardubicích. Petře, komu patřily automatické mlýny? Kdo je postavil do této krásné podoby?
Mlýny vybudovali bratři Karel a Egon Vinternicové podle projektu architekta Josefa Gočára v letech 1910-1911.
Byli židovského původu?
Ta rodina byla židovského původu. Jejich otec Jakub se narodil v Dobřenicích a v Pardubicích se zavedl jako obchodník. V Nemošicích vybudoval velkostatek a ta rodina se vlastně stala, můžeme říct si, společensky činnou. Ať už v rámci židovské náboženské obce, tak v rámci politického a společenského života Pardubic obecně.
Oni tady žili až do druhé světové války?
Ano, když se vrátíme k těm mlýnům, tak Egon Vintenic zemřel již v roce 1932, ale většina ostatních jeho sourozenců žila v Pardubicích až do druhé světové války. Většina příslušníků té rodiny byla zařazena do transportu na počátku prosince 1942 a velká část té rodiny zahynula v koncentračních táborech. Kdo z té rodiny přežil, tak syn Karla Vinternice František, který za války působil jako voják v Československé zahraniční armádě a po válce si změnil jméno a odešel do Kanady.
Pokusil se nějak získat ten majetek po válce zpět?
On k tomu vlastně nebyl důvod, protože ta rodina ty mlýny prodala už v roce 1937, čili ještě v době svobodného Československa, a novým majitelem těch mlýnů se v roce 1937 stala pražská společnost Centrofarina.
Automatické mlýny a rodina Vinternicová, to nebyly vlastně jediní úspěšní podnikatelé pardubičtí. Kdo ještě z těch židovských úspěšných podnikatelů, koho my známe v Pardubicích?
Těch podnikatelů byla celá řada. Vlastně ruku v ruce s tím, jak ve druhé polovině 19. století se zejména díky té páteřní železnici z Prahy do Olomouce a dále na Vídeň, tak Pardubice se živelně rozvíjí. Jestliže v polovině 19. století mají Pardubice 5000 obyvatel, tak o 30 let později už se počet lidí zdvojnásobil a za dalších 30 let ten počet stoupl na 20 000 v roce 1910. Díky tomu, že Pardubice se ocitly na té páteřní železniční trati, tak samozřejmě přitahovali podnikatele. Měli nejenom výborné dopravní spojení, ale byla zde i řeka Labe, která poskytovala dostatek vody pro ty tovární provozy, a byly zde k dispozici i ještě cenově dostupné pozemky. Takže toto všechno vlastně bylo takovou živnou půdou takového obrovského boomu a růstu. A samozřejmě v těch nově zakládaných továrnách nalézali obživu lidé ze širokého okolí, kteří se sem stěhovali, a Pardubice rostly a rostly.
Takže nějaký další slavný židovský podnikatel?
Z těch nejvýznamnějších podniků, které vznikají v tomto období druhé poloviny 19. století a které zakládali a vlastnili židovští podnikatelé, tak musíme jmenovat v první řadě lihovar, který založil v roce 1867 v Palackého ulici Ignác Wertheimer. Původně se v tom lihovaru líh produkoval studenou cestou a po požáru v roce 1875 pak byl ten lihovar přestavěn moderní závod, kde se ten líh produkoval destilací. A nejvýznamnější továrna, jejíž zakladatelem byl židovský podnikatel, tak byla pardubická rafinérie minerálních olejů, založená v roce 1889 původně vídeňským podnikatelem Davidem Fantou.
Takže lihovar už není, automatické mlýny stojí, ale už nemelou a vlastně jenom to naše současné Paramo, bývalá Fantovka, ta stále ještě vyrábí. Byly nějaké jiné menší závody?
Byla zde řada textilních firem. Židé vlastnili několik továren na výrobu perníků. Jednak to byla firma Melartos, založená roku 1913 Hugo Redlichem a Wilhelmem Singerem. Z této firmy se pak, můžeme říci, vyvinula i firma Kapo, kdy v polovině 30. let se osamostatnil prokurista firmy Melartos Pavel Kafka a spolu se svojí manželkou Irenou a jejími bratry Richardem a Alfredem Popperovými založili firmu Kapo. Čili vlastně ten název firmy Kapo je zkrátka těch příjmení Kafka Popper. A třetí významnou továrnou na perník, která byla založena židovským podnikatelem, tak byla firma Melekta, kterou poblíže dnešního podjezdu na ulici 17. listopadu v roce 1913 založil Bernard Schütz.
Co se stalo s tímto židovským majetkem při německé okupaci po tom 15. březnu 1939?
Za okupace tyto podniky přešly pod takzvanou nucenou správu, řízenou nějakým pověřeným říšským Němcem. A po válce jednak v mnoha případech ti původní majitelé tu válku a holokaust nepřežili a i ti, kteří vlastně přežili a restituovali své majetky, tak o ně zakrátko znovu přišli, neboť ta poválečná doba svobodnému podnikání opět nepřála.
Takže nejdřív jim to vzali nacisté a pak, pokud jim to vůbec bylo vráceno, tak jim to sebrali komunisté.
Bohužel, přesně tak.
A my se teď přesuneme z Pardubic dál, od automatických mlýnů půjdeme na židovský hřbitov, kde mimo jiné ty nejhonosnější náhrobky patří právě rodině Winternitzů. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Pardubicích a jdeme po židovských památkách. V tuto chvíli jsem na židovském hřbitově s Petrem Mikem ze Státního okresního archivu v Pardubicích. Petře, můžeme posluchače na židovský hřbitov pozvat? Může sem veřejnost přijít?
Ano, je to možné. Židovský hřbitov je zavřený, ale návštěvníci si mohou vypůjčit klíče na správě městských hřbitovů, která sídlí nedaleko odtud v sousedství krematoria. A nebo je hřbitov také příležitostně otevřený při nějakých příležitostech typu Dnů evropského dědictví v polovině září a podobně.
V které dny není vhodné na židovský hřbitov chodit?
Tak židovská víra zapovídá návštěvu hřbitova v sobotu a o těch nejvýznamnějších židovských svátcích, takže toto je vhodné dodržovat. Dále by návštěvníci měli dodržovat i další pravidla, a to, že by se na tom hřbitově nemělo jíst, pít nebo kouřit, neměli by sem lidé vstupovat se psy a u mužů a u větších chlapců tak je vyžadována pokrývka hlavy.
My jsme teď uprostřed židovského hřbitova. Na jedné straně je moderní hřbitov s moderními pomníky a na druhé straně jsou právě ty pomníky, ty desky, které byly přestěhovány ze Židova.
Návštěvníci vlastně tady mohou srovnat, jak vypadají ty tradiční náhrobky vlastně z té starší éry, které jsou vesměs ještě psány hebrejsky, a naproti tomu ty náhrobky, které vznikly za dobu existence hřbitova, to znamená ke konci 19. století a v první polovině 20. století, kdy ty novodobé náhrobky už svým vlastně tvarem, použitými materiály nebo i nápisy, tak se přibližují náhrobkům, které byly v té době používány na křesťanských a jiných hřbitovech.
Hlavně asi rozdíl toho písma, protože tady už je vlastně používána latinka a jsou psané česky nebo německy, ale všechny ty staré náhrobky jsou psané v hebrejsky?
Ano, ale i u náhrobků, které jsou moderní a psané buď česky nebo německy, tak ve většině případů je tam zachována taková tradice, že ty náhrobky jsou zakončeny 5 písmeny, je to vlastně citát hebrejský, v překladu nechť je jeho nebo její duše připojena do svazku živých. Je to takzvaná tanceva.
Bohužel, my, kteří hebrejské písmo nedokážeme číst, tak my nedokážeme ani vlastně určit letopočty. Ale protože mezi námi jsou lidé, kteří číst dokáží, dokázali přečíst nejstarší náhrobek?
Nejstarší náhrobek by zde měl být z roku 1739. A zkoušeli jsme to tady při minulé návštěvě, i když vlastně nikdo z nás tu hebrejštinu nepřečetl, tak už dnes existují aplikace pro mobilní telefony, které i s tímto problémem dokáží pomoci.
To je výborný návod pro naše posluchače, takže stačí přijít s aplikací na židovský hřbitov a dokážu přečíst staré náhrobky.
Nedokážu posoudit teda jak věrně nebo přesně, ale aspoň nějakou přibližnou představu si určitě návštěvníci udělají.
My teď stojíme u pomníku, který je trochu jiný než ostatní. Je to zvláštní, protože je tam vlastně vytesaná socha a je to pomník pana doktora Viktora Vohryska. Je to zvláštní, že je tam socha, to není úplně typické pro židovský náhrobek.
Není a jen to dokumentuje, jak jsme říkali, že v té moderní době druhé poloviny 19. století se už ty náhrobky v mnoha případech přibližují vlastně náhrobkům křesťanským. A zrovna doktor Vohryzek byl vůdčí osobností česko-židovského hnutí.
Nějaké další náhrobky, které vybočují z těch tradičních?
Je zde například jeden krásně secesně zdobený náhrobek, který je věnovaný asi desetileté dívce. Na několika náhrobcích můžeme najít i dochované fotografie, ale není jich mnoho. A je zde také skupina takových velmi prostých náhrobků pískovcových, jednoduchých, které patří ortodoxním židům původem z oblasti Haliče, kteří se sem dostali v průběhu první světové války, kdy tato oblast byla zasažena frontovými boji a oni vlastně byli evakuováni do vnitrozemí. V Pardubicích máme takový projekt nazvaný Pardubický slavín, který vznikl ve spolupráci s klubem Přátel Pardubická. Je to jednak na internetu, jednak byly vydány k tomu letáčky a návštěvníci všech vlastně hřbitovů se tak mohou seznámit s náhrobky těch nejvýznamnějších osobností, které jsou na tom, kterém hřbitově pochovány.
Součástí hřbitova je i takový domeček, řekla bych márnice, jak se tomu říká?
Říká se tomu ohel. A můžeme asi trošku zjednodušeně říct, že je to takový ekvivalent márnice, sloužil k přípravě těla na pohřeb.
Nesou v něm lavice, je to vlastně dneska takové místo pro možná shromáždění.
Je tam taková už starší výstavka věnovaná holokaustu a jeho obětem. Je tam několik pamětních desek a mimo jiné i deska, která upomínala na budovu někdejší synagogy.
A k synagoze, tedy místu, kde dříve stávala synagoga, my se teď půjdeme podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My dnes zůstáváme v Pardubicích a jdeme po židovských památkách. S Renatou Růžičkovou ze Státního okresního archivu Pardubice stojíme na místě, kde dříve stála pardubická synagoga. Renato, kde je synagoga?
No, synagoga vzala za své, bohužel v roce 1958 z různých důvodů. Především nebyl zájem o její udržování a musela ustoupit vlastně řešení té pardubické dopravy a křižovatky dnešní u domu služeb.
Byla to krásná stavba, my to známe už jen vlastně z těch archivních fotografií, ale byla nádherná. Kdo byl autorem?
Autorem návrhu na pardubickou synagogu byl známý architekt a stavitel František Šmoranc starší. Ten návrh vznikl už v 60. letech 19. století, ale ta pardubická synagoga byla postavena později. Nejprve si totiž Židé na zakoupeném pozemku postavili dům pro činnost své židovské obce, kde si zřídili nejprve modlitebnu a provozovali tady také školu, a to až do konce 19. století. Potom už navštěvovali děti z židovských rodin běžné pardubické školy. Stavba pardubické synagogy vznikla během zřejmě velmi krátké doby, během asi 2 let, a byla vysvěcena v roce 1878. Byla to krásná, veliká, prostorná, monumentální stavba s orientálními prvky. Uvnitř, my známe teda pouze jednu fotografii interiéru pardubické synagogy, ale i z té můžeme některé věci odvodit. Byla vybavena dřevěnými lavicemi, byl tam krásný monumentální Aron HaKodesh, čili schránka na židovskou tóru. o výšce asi 6 metrů, který pocházel z dílny syna stavitele pardubické synagogy Františka Šmorance mladšího a Jana Machytky. A ta synagoga byla také opatřena vevnitř galerií pro ženy, byla v roce 1904 rozšiřována a upravována, ale bohužel do dnešní doby se nám z té synagogy mnoho věcí nedochovalo.
Ta ženská galerie byla umístěna v patře?
Ta byla umístěna v patře a vstupovalo se tam zvláštním schodištěm.
Pardubická synagoga byla zničená, myslím, interiéry byly zničeny už za války, už za německé okupace?
Během druhé světové války tam došlo dokonce k požáru a ta synagoga byla poničena a částečně také ten interiér a mobiliář byl rozkraden. A vlastně po té druhé světové válce už nikdy k úplné nápravě nedošlo. Město nepodniklo žádnou rozsáhlejší rekonstrukci, ale jenom udržovalo ten stávající stav a zřídilo tam takzvaný dům osvěty, kde probíhaly různé propagandistické výstavy, a to až do těch 50. let.
Takže my jsme říkali, je to číslo, že před vlastně odchodem do transportu žilo v Pardubicích kolem 350 Židů. My víme, kolik se jich vrátilo, kolik přežilo holokaust.
Tak oni ty počty jsou samozřejmě trochu sporné, ale domníváme se, že se do Pardubic přímo vrátilo kolem 25 Židů.
Měli zájem obnovit židovskou obec v Pardubicích?
Ten zájem tady byl, ale samozřejmě ta židovská populace byla velmi malá, takže došlo ke spojení několika předválečných židovských obcí dohromady a vznikla obnovená židovská náboženská obec v Pardubicích. Do jejíhož čela se postavil jeden z přeživších holokaustu, známý pardubický průmyslník a majitel předválečné pekárny Melekta Bernard Schitz, který stál také v čele iniciativy o vybudování památníku obětem holokaustu, který jsme si ukazovali na novém pardubickém židovském hřbitově a kde jsou vytesána jména asi 550 obětí holokaustu. A životní cesta Bernarda Schitze se paradoxně uzavřela v ten samý rok, kdy došlo k demolici pardubické synagogy. On zemřel v létě v roce 1958.
Z té synagogy pardubické, krásné, zbylo nám něco nebo opravdu vůbec nic?
Ze synagogy se nám dochovalo pouze několik artefaktů. Jsou to především desky desatera, které byly před demolicí ze synagogy sejmuty a dneska zdobí parkán na pardubickém zámku. Dále se dochovala pamětní deska, která byla věnována zakladateli pardubické židovské náboženské obce Marku Esterreichovi, který v čele té obce stál přes 40 let. A tato deska byla vsazena do synagogy v roce 1904 při její rekonstrukci a dnes ji najdeme v obřadním domku pardubického židovského hřbitova. A dochovaly se také nějaké textilie v Židovském muzeu v Praze, kam byly v 90. letech odevzdány Východočeským muzeem v Pardubicích.
Ví se, kde skončila pardubická tóra?
No přesně to nevíme, protože ten svoz těch tór, které se dostaly do Velké Británie, byl označen jako svoz Pardubice a byly to vlastně tóry z oblasti celé židovské náboženské obce v Pardubicích. A dneska jsou ty tóry zapůjčeny tou institucí Memorial Scrolls Trust po celém světě, ve Spojených státech, v Austrálii. A my jsme dokonce s některými těmi kongregacemi navázali kontakt, ale nikdy jsme nepodnikli teda tak podrobnou rešerši, abychom zjistili, která přesně tóra pochází z kterého místa té původní pardubické židovské náboženské obce.
Budete muset na výlet.
Ano, na několik výletů.
Dnes tady místo synagogy stojí dům služeb. Dřív aspoň na domě služeby byla ta pamětní deska, která připomínala synagogu. Ale nejsou nějaké plány na to přece jen připomenout, že tady ta synagoga byla?
Město plánuje vybudovat na místě původní synagogy památník. Dokonce už je znám i návrh, který má podobu půdorysu té původní synagogy. Ovšem ten projekt byl pozastaven a tuto chvíli se čeká na rekonstrukci palackého ulice, která vede právě od domu služeb až k nádraží.
Dochovala se také spousta archivních fotografií a pokud chcete vidět, jak pardubická synagoga vypadala, potom se podívejte do fotogalerie na webových stránkách Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme zůstali dnes v Pardubicích a jdeme po židovských památkách ve městě. Jde se mnou Petr Mike ze Státního okresního archivu v Pardubicích a my jsme teď v Nerudově ulici, kde je také jedna připomínka toho, že tady kdysi ta židovská komunita žila. A jsou to takzvané Stolpersteiny. Tady v Nerudově ulici před domem číslo 894 leží 6 Stolpersteinů. Petře, asi bychom obecně měli říct, co to je Stolperstein a proč tady je.
Projekt Stolpersteinu je vlastně takový umělecký projekt, se kterým přišel německý sochař Gunter Demnig na začátku 90. let. Jeho záměrem bylo vrátit do veřejného prostoru jména lidí, kteří v období nacismu museli opustit své domovy. Takovým motivem mu byl citát z Talmudu, že člověk je zapomenut teprve tehdy, když je zapomenuto jeho jméno. A on se právě rozhodl, že ta jména bude vlastně vracet na ta místa, která lidé museli opustit, a zvolil formu takových malých dlažebních kostek s takovou mosaznou destičkou, do které jsou vyraženy základní životopisné údaje o těch lidech.
Především tedy jména. Takže tady máme 6 kostek, je to rodina Freundova?
Ano, Rudolf Freund zde provozoval obchodní zastoupení firmy Praga. Spolu s manželkou Anou měli 2 dcery, Ilonu a Noru Leu. A kromě nich v tom domě žila ještě Rudolfova matka a také jeho svobodný bratr Otto, který byl povoláním úředník.
Takže oni žili tady v Nerudově ulici, v tomto domě, než vlastně museli potom se stěhovat nebo potom jít dál do Terezína.
Ano, původně měli tu firmu na dnešní třídě Míru, tehdy v Lznově třídě, a pak přesídlili do té Nerudovy ulice a odtud vlastně celá rodina musela nastoupit do transportu CG, který odjel 9. prosince 1942 z Pardubic do Terezína. V dalším průběhu války pak všichni se postupně dostali do Osvětimi, kde zahynuli. Nikdo z rodiny nepřežil.
Kolik takových Stolpersteinů, nebo my používáme taky pojem kamenů zmizelých, v Pardubicích máme?
Aktuálních máme 40, celkem na 12 adresách. A pokud všechno dobře půjde, tak letos by k ním mělo přibýt dalších 10.
Když člověk jde po té ulici a objeví ho na zemi, přečte si ho, je to psané tak drobným písmem, že se musí sklonit, aby to dokázal přečíst, takže i vyjadřuje nějakou úctu, nějakou pietu těm lidem, kteří museli nedobrovolně z těch domů odejít. Ale dozví se, kromě těch životopisných údajů, něco o příběhu těch lidí, o té rodině?
Pardubické infocentrum vydalo k pardubickým Stolpersteinům takovou informační brožurku, kde se zájemci mohou o těch lidech, kterým jsou Stolpersteiny určeny, dozvědět o něco více.
Také Český rozhlas pravidelně každý rok zpracovává některý příběh, takže některé osudy najdou posluchači i na stránkách Českého rozhlasu Pardubice.
A pak se samozřejmě nabízejí webové stránky památníku Terezín, případně poměrně velké množství internetových databází, ať už domácích či zahraničních.
Ty kameny zmizelých jsou pouze pro Židy?
Ne, nejsou. Samozřejmě převážnou většinu tvoří Židé, ale ty kameny jsou určeny také dalším plošně pronásledovaným skupinám obyvatelstva v období nacismu, ať už se jednalo například o Romy, homosexuály, svědky Jehovovy, nebo oběti takzvané akce T4, což byl ve své době v nacistickém Německu takový tajný program na vyvražďování zdravotně postižených osob, převážně těch duševně.
My teď budeme pokračovat dál z Nerudovy ulice přes park Československých legií do Štefánikovy ulice před budovu obchodní akademie. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Pardubicích, jdeme po židovských památkách s Renatou Růžičkovou ze Státního okresního archivu v Pardubicích. A jsme na posledním zastavení, jsme před obchodní školou. Na její fasádě je poměrně nová pamětní deska věnovaná transportům z prosince roku 1942. A na té desce je text. Na památku 1258 židovských obyvatel z Pardubic a okolí, kteří byli v budově obchodní akademie soustředěni před deportací do Terezína, transporty CF a CG ve dnech 5. a 9. prosince 1942. Osvobození se dožilo pouze 92 z nich. Renato, co se tady dělo v tom prosinci roku 42? Proč tady vlastně byli před samotným transportem?
Obchodní akademie byla na konci listopadu 1942 vyklizena a byla určena pro schromaždiště před pardubickými transporty. Tady byli Židé schromážděni ve dvou vlnách, 3 dny před odjezdem transportu do Terezína a byly tady prováděny různé administrativní úkony. Židé museli odevzdat poslední majetek, včetně hodinek, šperků a nakonec i klíče od svých obydlí.
Přežilo to 92 lidí, podali potom nějaké svědectví o tom, jaké to tady bylo?
Tak nám se několik svědectví dochovalo od přeživších, případně se podařilo z té obchodní akademie dostat ven k příbuzným nějaké motáky a dopisy od přímých účastníků. Dochovala se nám například vzpomínka, nebo spíš dopis rodině od pardubického zubaře Otto Klepetáře. Spaní, to je ten nejtěžší problém. Místo velmi obmezené, jen část matrace, všechno položené na špinavé podlaze, jeden chodí přes druhého. Klozety ucpané a jiné příjemnosti. Nejhůř jsou na tom staří lidé a pak děti. Jinak ale je zde dobrá nálada a důvěra v lepší zítřek. Já spím se Štajnovými a v blízkosti Gladštajna. Tím, že nás je málo a často se střídáme, nemáme dlouhou chvíli a den i noc trochu rychleji utíká. Dnes odevzdáme všechna větší zavazadla i pokrývky. Nechám si jen tašku s jídlem. Také matrace nám odvezou, takže poslední noc budeme spát na holé zemi.
On tam říká, že věří v budoucnost, že to dobře dopadne, což je znát i ze závěru toho dopisu.
On v závěru svého dopisu uvádí, aby manželka přeobjednala objednané pacienty na dobu, až on se vrátí, takže on opravdu věřil tomu, že za nějaký čas bude zpátky.
Přežil to, vrátil se?
Bohužel Otto Klepetář holokaust nepřežil, byl zhruba po měsíci od příjezdu do Terezína deportován dále do Osvětimi, a to 23. ledna 1943, kde zahynul.
Také Otto Klepetář má svůj Stolperstein na Prštinském náměstí.
Je to tak. Před domem, ve kterém bydlel, na Perštínském náměstí číslo popisné 48.
Žije dnes ještě někdo z těch lidí, co museli v tom prosinci do těch dvou transportů?
Podle informací, které máme, tak asi jedinou přeživší z těch obou transportů je Hanička Šterlichtová, která pocházela z Holic a dnes žije v Izraeli. Je to dáma, která je neuvěřitelně vitální a často navštěvuje Českou republiku.
Pamětní deska na obchodní škole v Pardubicích, to bylo poslední zastavení dnešních východočeských výletů, které šly po židovských památkách v Pardubicích. Pokud jste nestihli celý náš pořad, anebo si chcete prohlédnout fotografie z těch jednotlivých zastavení, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A to je pro dnešek vše. Přeji vám hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.